Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 19. jun. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Francuska neće spriječavati da Crna Gora počne pregovore sa Evropskom unijom, tvrdi ambasadorka Irena Radović. Dvije bombe bačene na kamp KFOR-a na sjeveru Kosova. Lideri G20 zabrinuti za stanje u eurozoni. Savjet bezbjednosti danas o situaciji u Siriji. Večeras utakmice Engleska-Ukrajina i Švedska-Francuska. U emisiji između ostalog poslušajte, više od 50 radnika Nikšićke željezare juče je bez objašnjenja ostalo bez posla. Jutro su se okupili protestujući protiv prvih poteza novog vlasnika turskog toščarika.
Piše u otkazu, piše silom zakona. Tu nema zakona, to je samo silom.
Nešto se mora naći. Dvoje djece još mi je neškolovano. Ja ne znam gdje ćemo svi. Neka nam daju, ne znam što, samo da idemo da radimo. Stvarno, ne mogu dalje da pričam.
Vreli afrički talas, prema riječima meteorologa Branka Miceva, potrajaće do subote.
Ekstremno visoke temperature vazduha, ekstremno visok toplotni indeks, ekstremno visok UV indeks i ono što je najvažnije, sedmi dana bit će visok do veoma visok stepen indeksa opasnosti od požara.
A taman kad su turisti nakon ukidanja nepopularne ekološke takse pomislili kako je neprijatnim iznenađenjima na crnogorskoj granici došao kraj, zatekao ih je novi propis.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasadorka Crne Gore u Parizu Irena Radović negirala je medijske navode da je Francuska jedna od zemalja koja bi mogla biti prepreka u dobijanju datuma pregovora sa Evropskom unijom. Kako je izjavila za podgorički radio Antena M, bilo kakve spekulacije da Francuska ne podržava ili koči Crnu Goru u nastavku evropskih integracija apsolutno nisu na mjestu. List vijesti međutim piše kako samo desetak dana uoči samita šefova država i vlada Evropske unije, Francuska još nema definitivan stav. Jedan od portparola ministarstva spoljnih poslova Bernard Valerot posjeća na izvještaj Evropske komisije od 23. maja, u kojem su podcrtani nedostaci i ozbiljna kašnjenja u primjeni reformi u domenu vladavine prava i temeljnih sloboda u Crnoj Gori. Trajno i ozbiljno kršenje ljudskih prava i sloboda može dovesti do blokade cjelokupnog procesa pregovora sa Evropskom unijom, zbog čega je neophodno intenzivirati reformu pravosuđa, poručeno je iz nevladine organizacije Institut Alternativa, koja je prezentovala analizu Crna Gora i pregovori u poglavlju 23, pravosuđe i temeljna prava. Kako se ističe, bez snažne opredijeljenosti za nezavisno pravosuđe i procesuiranje slučajeva korupcije na svim nivoima, proces pregovora bit će osuđen na stagnaciju. Vijesti iz regiona. U Sarajevu se održava ministarski sastanak Američko-Jadranske povelje, kome prisustvuje i ministar spoljnih poslova Crne Gore Milan Ročen. Mjesec nakon samita NATO-a u Čikagu, sastanak je, kako se navodi, prilika da članice povelje potvrde posvećenost euroatlantskim integracijama i spremnost za dalje jačanje regionalne saradnje, a očekuje se i usvajanje zajedničke izjave. Rano jutros dvije ručne bombe bačene su na privremeni kamp KFOR-a na prelazu Brnjak na sjeveru Kosova. Od jedne koja je eksplodirala oštećen je sluh vojniku KFOR-a. Nije prijavljena materijalna šteta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjetski lideri okupljeni na samitu G20 u Meksiku pozvali su Evropu da učini sve kako bi se prevladala, odnosno kako bi prevladala dužničku krizu u eurozoni. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso upozorio je međutim da problemi nisu samo evropski, već i globalni i da kriza nije nastala u Evropi, već u Sjevernoj Americi. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je poslije sinoćnjeg sastanka s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom na samitu u Meksiku kako je uvjeren da tenzije između Vašingtona i Moskve mogu biti prevaziđene. Dvojica lidera saglasili su se da je Siriji potrebno, da je u Siriji potrebno pokrenuti politički proces kako bi se spriječio građanski rat. A Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas situaciju u Siriji i budućnost suspendovane posmatračke misije UN-a i mirovnog plana međunarodnog izaslanika Kofi Anana. Najmanje 58 ljudi smatra se nestalim pošto se na istoku Indonezije još prije dva dana prevrnuo drveni brod sa više putnika nego što je smio da prevozi. Zvaničnici su tada rekli da je nestalo samo 14 putnika. Večeras utakmice posljednjeg trećeg kola D grupe fudbalskog prvenstva Europe u Poljskoj i u Ukrajini. Engleska i Ukrajina sastaće se u Donjecku, dok će Švedska i Francuska biti rivali u Kijevu. Obje utakmice počeće u 20 sati i 45 minuta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u Skupštinu koja je počela novu sjednicu na kojoj će se raspravljati o više od 25 zakonskih projekata. Sa posebnom pažnjom očekuje se interpelacija o radu vlade u oblasti ekonomije zbog odluke da se vlada dodatno zaduži 150 miliona eura kod Swiss banke, izvještava Srđan Janković.
Poslanici su odložili za narednu sedmicu raspravu o interpelaciji za pretresanje rada vlade u oblasti ekonomije, a čiji je neposredan povod vladina odluka da se dodatno zaduži kod Credit Suisse banke za 150 miliona eura uz 8% kamate, čijom će se trećinom finansirati postojeći dug upravo kod te banke, a ostatak od oko 100 miliona eura biće utrošeno za pokrivanje deficita budžeta i servisiranje dugova. Opozicija je konstatovala da je evidentno ekonomsko posrtanje Crne Gore u gotovo svim oblastima, o čemu govore prekomjerna kreditna zaduženja, davanje državnih garancija na izuzetno visoke iznose privatnim stranim kompanijama i dovođenje Crne Gore na ivicu bankrota. Na početku sjednice poslanik Socijalističke narodne partije Obrad Gojković je iskoristio predlog sporazuma o ekonomskoj saradnji između vlade Crne Gore i vlade Republike Azerbejdžan da upita predstavnike vlade o potencijalnim benefitima od davanja u zakup Kumbora azerbejdžanskoj kompaniji Sokar. Gojković je ocijenio da su svi dosadašnji privatizacioni projekti na području Herceg Novog propali.
Želim da vam kažem da prilikom privatizacije najnoviji podaci Vektora Boke i to da trenutno hotel plaži ne rade agregati, da nema tople vode, hotel je u ruinisanom stanju i ne može, ja mislim da ima sad trenutno u Splitu sezone oko 5 gostiju po mojim informacijama. Znači bilo kakav promašaj u budućnosti u sličnim projektima kao što su bili ovi turističkoj privredi bio bi katastrofalno. Zato svi sa zemljom očekujemo ovaj projekat i nadamo se da će on dati rezultate u budućnosti. Nadamo se jednom projektu koji je sličan na neki način projektu Porto Montenegro u Tiftu i to je ono što bi trebalo da pokrene taj zamajac turističke privrede u Hercegovini.
Davanje u zakup kasarne u Kumboru azerbejdžanskoj naftnoj kompaniji je sporno i za Nebojšu Medojevića iz Pokreta za promjene.
Vlada pravi zaokret i sada razvoj Crne Gore bazira na saradnji sa Azerbejdžanom. Vidjeli smo i saradnju s Iranom. Još jednom politika koja može da ugrozi strateške interese Crne Gore. I vlada se mora opredijeliti. Ozbiljni njemački investitori, šta su vam rekli? Recite ovdje ako ste bili na konferenciji. Dok je deripaska u Crnoj Gori, dok su takvi investitori u Crnoj Gori, euro njemačkih investicija neće doći ovdje.
Prije sednice Pokret za promjene je ponovo predstavio set od 25 svojih predloga zakona koji se odnose na ekonomske reforme. Prema obrazloženju Nebojše Medojevića, ključne promjene su u ekonomskoj politici, većem oporezivanju visokih plata, drugačija poreska politika, a sve to treba da pojača zapošljavanje u realnom sektoru. Paket zakona Pokreta za promjene nije ušao u dnevni red. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice odlazimo u Nikšić. Više od 50 radnika željezare, odnosno administracije željezare, juče otpušteno bez objašnjenja novog turskog poslodavca. Njih 30-ak jutros je protestovalo ispred upravne zgrade Toš Čelika tražeći objašnjenje. Sa njima je bio i predsjednik sindikata Janko Vučinić. Iz Nikšića se javlja Lela Šćepanović.
Grupa od oko 30 radnika Nikšićke željezare okupila se jutros ispred upravne zgrade fabrike protestujući zbog odluke o otkazu, kako tvrde, bez obrazloženja i bez njima poznatih kriterijuma. Da su dobili otkaze, saznali su od kolega ili putem telefona ili im je rečeno na fabričkoj kapiji. Za razliku od radnika, predsjednik sindikata Janko Vučinić je na kratko vidio spisak radnika koji su ostali bez posla. On smatra da je takav potez neočekivan i da nije nimalo lijepa slika za početak rada Toš Čelika.
Ja sam tražio kriterijume po kojima su oni izvršili to odabiranje radnika, međutim ni mene kao sindikalcu nisu rečeni ti kriterijumi. Dozvoljeno mi je samo letimično da pogledam taj spisak. Pokušavao sam da dobijem objašnjenje zbog čega su pojedini radnici ostali bez posla. Odgovor nam je kratko da nisu potrebni ili ne mogu da rade s njima. Međutim, jedan broj radnika kroz razgovor uspjeli smo da vratimo.
Jedan od otpuštenih radnika, Dragan Novaković, koji ima gotovo 39 godina staža, kazao je da ga je otkaz u telefonom obavijestio direktor komercijale, koji je također ostao bez posla.
Bukvalno se ono juče ujutro nam javljeno da smo dobili otkaz. I to piše tamo, pa zvali sekretarice i šta ja znam. Piše u otkazu, piše silom zakona. Tu nema zakona, to je samo silom. Smo dobili otkaz i piše dolje, odluka je konačna.
Nije me niko zvanišao, želno da mi kaže da sam dobio.
Telefonom je javljeno, direktor naš koji isto dobio otkaz, on je javio da smo dobili svi otkaz, od nas osmoro, sedmoro je nas dobio.
Radnica u administraciji, Vera Sreković.
To je neplanski uraditi, ni da nam kažu da smo ostali bez posla, svaki ima porodicu, gdje ćemo mi na ulicu, mi nećemo davdje ni dan ni noć ići, nešto se mora naći. Sigurno koliko, niti sam kredit dobila, niti sam dobila ništa željezare, dvoje djece još mi je neškolovano, ja ne znam gdje ćemo svi, neka nam daju, ne znam što, samo da idemo da radimo, stvarno ne mogu dalje da pričam.
A nadajući se da će se nešto u odluci o otkazima kod poslodavca promijeniti, pojedini su samo anonimno bili spremni da govore.
Ja konkretno radim do kraja godine 27 godina radnog staža, a mi lično znamo da nije bilo kriterijuma jer juče kad smo se sastali, to su bili ljudi, je li Milko, od jedne godine zaposleni, pa preko 3, 4 do 30 godina i sa poznavanjem, bez poznavanja engleskog jezika, znači kriterijuma nije bilo, a mi između sebe odlično znamo kako ko radi. No moj posao je ostao, ja sam otišla.
Podsjetimo, novi vlasnik Nikšićke željezare od prošle sedmice je turska kompanija Toš Čelik, koja je firmu kupila za 15.100.000 eura i najavila da će za 3 godine broj radnika sa sadašnjih 308 povećati na 550. Predsjednik sindikata Janko Vučinić kaže da sindikat nije očekivao da će ovoliki broj radnika dobiti otkaz. Očekivali su da će 10 radnika ostati bez posla i da ih sleduje otpremnina. Vučinić je najavio razgovore sa poslovodstvom, a jučerašnji potez uprave ovako komentariše.
Pa ne znam, nimalo ovo nije lijepa scena za početak rada Toš Čelika. Ja sam i upozoravao i u vladi upozoravao sam predstavnike Toš Čelika da ne bi dobro bilo već u početku da se okupljamo na ovaj način. Međutim, neumoljivi su kako oni u vladi, tako Toš Čeliku.
Evo, ne daju joj ljudi.
Nadam se da ćemo kroz razgovor postići bar nešto bolje od ovoga.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I u nastavku o ekonomiji, ali na globalnom planu. Svjetski lideri na samitu G20 u Meksiku zatražili su od Evrope da preduzme sve neophodno kako bi prevazišla dužničku krizu u eurozoni. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso istakao je kako izazovi nisu samo evropski, već i globalni i da kriza nije nastala u Evropi, već u Sjevernoj Americi. Detaljnije Dragan Štavljanin.
U nacrtu završne deklaracije traži se od Europe da preduzme sve neophodne mere u cilju očuvanja integriteta i stabilnosti u zoni evra. Istovremeno naglašava se privrženost politici ekonomskog rasta i otvaranju novih radnih mesta. Većina učesnika samita G20 očito je stala na stranu onih koji smatraju da je za izlazak iz krize neophodno otvaranje novih radnih mesta, uključujući i angažovanje države za to, što je na tragu stava francuskog predsjednika François Hollande, koji smatra da treba stimulisati rast rast, a ne rigorozne mere štednje u cilju oporavka svjetske privrede. U manjini su ostale pristalice budžetske štednje i restriktivnih mera, koje najviše podržava nemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je rekla da nova vlada Grčke mora da sprovede mere koje je obećala u okviru programa Evropske unije Međunarodnog monetarnog fonda za spasavanje Atine. Ne možemo praviti kompromis oko mera reformi koje smo dogovorili, rekla je Merkelova. Svjetski lideri povećavaju pritisak na Evropu da nađe način za dugoročnu strategiju za spas zajedničke valute i okonča financijske turbulencije. Tako je predsjednik Svjetske banke Robert Zelik upozorio da je ovo apsolutno kritično vrijeme, ističući da Evropa ne smije da ispusti priliku i treba da preduzme odlučnu akciju. Čekamo da nam Evropa kaže šta će uraditi, rekao je Zelik. Istovremeno čelnik organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OECD Jose Angel Gurria kazao je da je kriza u eurozoni pojedinačno najveći rizik po svjetsku ekonomiju. Međutim, predstavnici Europske unije poručili su da nisu došli da bi dobili lekcije, jer nisu jedini odgovorni za trenutnu ekonomsku situaciju širom svijeta, kao i da kriza nije nastala u Europi, već u Severnoj Americi. Ova kriza je nastala u Severnoj Americi i najveći dio našeg financijskog sektora je zaražen, kako da kažem, nezakonitim praksama iz pojedinih sektora financijskog tržišta, istakao je predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso. On je dodao da ne okrivljujemo svoje partnere i ono što poručujemo jeste da kada nastane globalni problem kao što je ovaj danas, treba da zajedno radimo. Pre samita američki predsjednik Barack Obama se susreo sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Oni su se prema nezvaničnim informacijama saglasili da su neophodni dodatni koraci ka evropskim političkim integracijama, što je uslov za suočavanje sa krizom. Prema rečima portparola Bele kuće Jima Carneya, Obama je ohrabren planom evropskih lidera da stabilizuju situaciju i podrže rast i otvaranje novih radnih mesta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:47, temama smo ponovo u Crnoj Gori. Kada su mnogi turisti pomislili da je nakon ukidanja nepopularne ekološke takse, neprijatnim iznenađenjima na crnogorskoj granici došao kraj, zatekao ih je novi propis prema kojem su obavezni da na izlasku iz zemlje policajcu pokažu potvrdu o prijavi boravka. Hotelijere i turiste niko nije obavijestio o novim pravilima u sezoni koja se približava jeku. Priča Predraga Tomu.
Suština pravilnika koji je prije 2,5 mjeseca donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova je da se svaki turista koji boravi duže od 7 dana u Crnoj Gori mora prijaviti policiji u mjestu u kojem boravi. I po starom običaju hotelijere i goste, odnosno turiste, niko o tome nije obavijestio. Nadležni su izgleda ponovo zaboravili da je početak ljetnje turističke sezone i da turiste koji dođu u Crnu Goru trebali je podočekati i ispratiti kako bi ponovo došli. Novi propisi, međutim, izazivaju revolt turista, gužve i konfuziju na granici gdje im službenik zatraži potvrdu za koju im niko nije rekao da će im trebati prilikom izlaska iz zemlje. Za ekonomsku analitičarku u turizmu Silvanu Đurašević vrijeme donošenja i primjene pravilnika MUP-a je potpuno neodgovarajuće, budući da je počela ljetnja sezona. Đurašević kaže da se ponavlja i stara praksa da oni kojih se nova pravila najviše tiču, o tome uopšte nisu obaviješteni.
Mislim da ne samo obični građani, nego oni koji bi prosto trebali da budu deo ovog sistema i sprovođenja ovakve jedne odluke, a to su i hotelijeri i izdavaoci u privatnom smeštaju, turističke agencije, trebali bi sa ovim da budu unapred upoznati, da prosto se pripreme, da čitav sistem funkcioniše, a ne treba pričati dalje o momentu i načinu uvođenja ovakve jedne obaveze za turiste, kada i nadležno ministarstvo za turizam nije bilo obavešteno ovakvoj obavezi.
Kontrola prelaska na granicama je zakonska obaveza, ali to što se traži potvrda o prijavi boravka može se tumačiti kao želja države da na nepropisan način kontroliše da li je turistima naplaćena boravišna taksa. Podsjetimo, za kontrolu naplate takse su zadužene poreske službe, a ne policija. Za Silvanu Đurašević sasvim je u redu što država namjerava da uvede red u oblast kontrole ulaska i izlaska stranaca iz zemlje kroz prijavljivanje boravka, ali smatra da tu obavezu nikako ne bi smjela da prebaci na teret turista.
Postoji zakonska obaveza prijavljivanja i odjavljivanja gosta od strane pružaoca usluga, je li, u nekim propisanim rokovima. I sa tim apsolutno turista nema obavezu po tome.
Međutim, postoji nešto drugo, a to je plaćanje boravišne takse, jeli? Za sve u turizmu treba koordinacija. Znači, ovdje se radi i o s jedne strane obavezi koju sprovodi policija, jeli, obaveza prijavljivanja, i sa druge strane poreska uprava vezano za boravišnu taksu. I jedna i druga stvar ne bi trebala da tangira gosta, posebno u današnje vreme kada se Crna Gora bori za svakog turistu.
Zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za turizam Slaven Radunović kaže da je država nemoćna da preko inspekcije kontroliše da li izdavaoci smještaja prijavljuju goste i plaćaju boravišnu taksu, pa onda maltretira turiste na granici.
Nažalost, moram da priznam da mi to najviše liči na priznanje države da nije sposobna da sprovede u djelo svoje odluke koje se odnose naravno na regularni vid prijavljivanja i izjavljivanja koji je dio obaveza domaćina, i onda taj svoj poznatima navoda dije se iskaljuje na gostima koji inače u Crnu Goru dolaze i izlaze po jednom vrlo rigidnom načinu hrvatske državne granice, koji u toku jula i mjeseca malo omekša. Međutim, s ovom novom obavezom da prikazuju odjevu prijave, stvari se dodatno komplikuju i bit će velike gužve na granicama.
Pravilnik o prijavi i odjevi gostiju stupio je na snagu 1. aprila. Mediji u Crnoj Gori, ali i u Srbiji, već su objavili da je ovih dana na crnogorskim granicama bilo određenih zadržavanja upravo zbog nejasnoća u vezi sa primjenom novih propisa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I dalje smo u sferi turizma. Nakon što su najavili da će bojkotovati saradnju sa lokalnim i nacionalnim turističkim institucijama do suzbijanja sive, odnosno do pomaka u suzbijanju sive ekonomije, predstavnici Crnogorskog turističkog udruženja obavijestili su resorno ministarstvo, turističku organizaciju i lokalne institucije da do daljeg neće moći da koriste objekte i imena članica turističkog udruženja u promotivnim kampanjama. Prenosi nam Jasna Vukićević.
Mi nismo protiv prijavljenih objekata, ali jesmo protiv nelojalne konkurencije i protiv nelegalnog poslovanja u sektoru turizma.
Nije problem u prijavljenju objekata. Problem je između legalnog i ilegalnog poslovanja. I ovo je jedan apel i vapaj državi da počne da se bavi onim čime se treba da se bavi. A evo primjer iz Kotora. Oni su smanjili za 60% zato što su natjerali ih da posluju legalno.
Dakle, ovdje je pitanje da li mi hoćemo da razvijamo ono što je u svim dokumentima razvoja jasno zacrtano, taj naš održivi turizam, ili hoćemo ovaj neizdrživi kakvi otprilike u raznim segmentima imamo.
Višegodišnji apeli turističke privrede nisu imali efekta, a ilegalno poslovanje je čak počelo da se legalizuje na lokalnom nivou s obrazloženjem da je riječ o socijalnim kategorijama ljudi koji dobijaju štandove u prvoj turističkoj zoni od Morske pjene do Citadele. Tako proizilazi da socijalni slučajevi kroje turističku strategiju Budve, a njihove neoporezovane zarade komentarisao je na jednoj lokalnoj skupštini i njen predsjednik Krsto Ljubanović.
Evo, neki tamo na Pizanu ima sladoled koji mu se predviđa, ne znam, ima 56 kvadrata. Na tome, ja mislim da te ljude treba debelo oporezovati. Znate li što je njima 10.000 eura? Njima je to jedan pazar dnevni. A nije, vjerovatno i to je malo.
Ipak Ljubanovićev DPS je za ovu godinu odobrio 5% više štandova u odnosu na lani, iako su iz mjesne zajednice Stari grad mjesecima pokušavali da upozore da nad gradskim vladaju privatni interesi. Božena Jelušić.
Ne zaboravite da ovaj grad neprekidno izaziva animozitet ostatka Crne Gore kad kažemo da nemamo lične dohotke u mnogim javnim službama, a znamo da imamo 500 privremenih objekata. Svima je jasno da se vrlo često na taj način kompenziraju primanje. Budva zaslužuje bolju priču od ove.
Milioni eura će se tako odliti u privatne džepove onih koji su do lokacije došli zahvaljujući partijskim ili porodičnim vezama. Grad i država bit će uskraćeni za poreze, a oni koji posluju legalno imaće mnogo veće izdatke i manju dobit. U CTU pozivaju državu i grad da ove brojke stave na papir. Hotelijer Žarko Radulović navodi primjer štanda za sladoled od samo 5 kvadrata sa najjeftinijom zakupninom.
Izvedena analiza je pokazala da je to 13.800 eura. da bi pokrili te inicijalne direktne troškove, moraju da kupe 6.900 eura sladoleda, da bi mogli da budu na pozitivnu nulu. Te dvije cifre kad saberete, oni su negdje oko 21.000 eura. Znači, oni su 3.000 preko onoga što je zakon rekao da nije su obveznici PDV-a. Znači, do 18.000 prometa ne potpadaju pod kategoriju gdje moraju da imaju fiskalnu kasu, gdje moraju da imaju prijavljene radnike itd. Znači, najobičniji objekat, najjeftiniji objekat sa najmanje inicijalnih troškova je 21.000. Znači, vi ste legalizovali nelegalni posao. Znači, taj koji radi taj posao, on je legalan, on je dobio papire. Ali po svim zakonima i pozitivnim propisima Crne Gore on je nelegalan. I to neko toleriše. A pritom, ko najveću štetu ima? Najveću štetu imaju mali i srednji objekti koji su nosioci turizma Crne Gore. Veliki objekti tipa Splendida, Kvino, Montenegro, Avala i ostali. Mi imamo neku određenu štetu, ali to je minimalna šteta. Ubjedljivo najveću štetu trpi država Crna Gora i lokalne samouprave. Oni gube desetostruko više novca za to što su omogućili na ovaj način da se posluje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iako kalendarski još traje proljeće, vreli afrički talas donio je Crnoj Gori ekstremno visoke temperature. Da li će naredni dani građanima i turistima donijeti olakšanje ili će tropske vrućine potrajati? To je meteorologa Branka Miceva pitao Esad Krcić.
Gospodine Micev, da li se trenutne vremenske prilike, odnosno ovako visoke temperature, mogu smatrati elementarnom nepogodom? Naročito imajući u vidu da ljeto nije ni počelo.
Sam kalendarski početak ljeta nije presudan kakve ćemo vremenske prilike imati. Međutim, jun, jul i avgust mjesecem kojima treba računati na prilično visoke temperature vazduha koje poprimaju tropski karakter, da kažem, prelaze 30 stepeni. Naše područje je na udaru jakog, toplog, tropskog talasa, znači to je ogroman talas, ogromne toplotne energije, on je zahvatio čitavo područje Balkanskog poluostrova, područje Turske, uslovljava je enormno visoke temperature vazduha. Temperatura vazduha na području Crne Gore ovih dana je ekstremno visoka i oboreni su polovekovni rekordi. Na području Podgorice juče, 17. juna, izmerena je maksimalna temperatura od 37,2 stepena i ovo je rekordno. Najviša maksimalna dnevna temperatura vazduha za 18. jun na području Podgorice u posljednjih 62 godine. Na području Žabljaka 18. juna izmerena je 28,2 stepena. 17. juna 26,5 stepena. To je dva dana za redom su rekordno visoke temperature vazduha za posljednjih 50 godina za te dane. Ovaj tropski talas dolazi iz unutrašnjosti sjeverozapada Afrike, tamo je danima temperatura vazduha 48 stepeni i on u transformisanom obliku stiže kod nas sa nešto nižom temperaturom, ali ipak su to ekstremno visoke temperature za nas. Da je nešto elementarna nepogoda, nije dovoljno samo da je ekstremnog meteorološkog karaktera, nego ono treba i da je proizvodi posljedice u zahvaćenoj oblasti. Da li je poljoprivredna proizvodnja, da li su vodeni resursi, da li su određeni turističko-industrijski ekonomski kompleksi na udaru, da li je infrastruktura trpi štete, da li je povećana potrošnja električne energije do te granice da mora da se vrši uvoz.
Sa aspekta vremenskih prilika ili možda je primjerenije reći neprilika, šta nas očekuje narednih dana?
I naredni dan područje Crne Gore bit će na udaru nepovoljnih vremenskih prilika, ekstremno visoke temperature vazduha, ekstremno visok toplotni indeks, ekstremno visok UV indeks i ono što je najvažnije, prednjih dana bit će visok, do veoma visok stepen indeksa opasnosti od požara jer sada, znači ove visoke temperature proizvode novu opasnost, a to je opasnost od požara jer situacija na terenu je takva, teren je već pripremljen za ovakvu vrstu nepogode. Inače, to će trajati sve do subote, od subote za vikend, znači očekuje se promjena vremenskih prilika, temperatura vazduha od subote na sjeveru u padu, a za nedjelju i na jugu Crne Gore očekuje se pad temperature vazduha. Neće biti to neki veliki pad, temperatura će pasti na jugu oko 4 stepena, na sjeveru između 5 i 8 stepeni i taj pad oborit će da temperature nemaju ekstreman karakter, ali dalje će biti toplo u smislu uobičajene vremenske prilike za ovo doba godine. Dakle, do subote treba računati na ove ekstremne vremenske situacije.
Bila to prognoza za naredne dane meteorologa Branka Miceva. A u nastavku, odnosno do kraja emisije, podsjetimo se najvažnijih vijesti. Francuska neće spriječavati da Crna Gora počne pregovore sa Evropskom unijom, tvrdi ambasadorka u Parizu Irena Radović. Dvije bombe bačene na kamp KFOR-a na sjeveru Kosova. Lideri G20 zabrinuti za stanje u eurozoni. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas o situaciji u Siriji. Večeras utakmice Engleska-Ukrajina i Švedska-Francuska. Sa vama su bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci. Hvala vam na pažnji i do slušanja sjutra u 13 sati i 30 minuta.